ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ በቶም ብጆሴፍ ኮኒ ዝምርሑ ናይ ጎይታ ዕጡቃት ሓይሊ ብዝብል ስም ገዛ ርእሶም ዝፅውዑ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ምንፃት ዜጋታት ናይታ ሃገር ክውገድን ብፍላይ ድማ ኣብዚ ናብ በዓለ ልደት ዝመርሓና ቅዱስ እዋን ደው ክብል ዝተፈላለዩ ሰላመ ክርስቶስ ናይ ካቶሊክ ምንቅስቃስ ዝርከብዎም ዘይመንግስታውያን ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ነቲ ናይ 28 ዓመተ ምህረት እቶም ደባይ ተዋጋእቲ 860 ንጹሃን ዜጋታት ንሞት ሓደጋ ዘቃልዕሉ ዓመትን ከምኡ ድማ ዝሓለፈ ዓመት እቶም ናይ ኡጋንዳ ደባይ ተዋጋእቲ ኣብ እዋን በዓለ ልደት ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣረገውትን ዝርከብዎም ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝቐተሉን ብምዝካር ኣብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘቕርብዎ ናይ ሰላም ፃውዒት ከም ዝኾነ ክንገርን ከሎ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብታ ሃገር ብሻሓት ዝቕፀሩ ሰባት በቶም ደባይ ተዋጋእቲ ከም እተቐትሉን ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ዝቐርብ ፀብጻብ መሰረት እዚ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዝረኣዩ ግጭታትን ገና ፍታሕ ዘይረኸቡ ውጥረታትን ናይ ሞትን መቕሰልትን ሓደጋን ድኽነትን ዘስፍሕን ፅንኩር ኩነታት ናይ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ፍታሕ ኣብ ምንዳይ ኣክንዲ ዝፅመድ ፀማም እዝኒ ክህበሉ ምርኣይ ዘሕዝን ምዃኑ እቲ ሰላመ ክርስቶስ ምንቅስቓስ ዝርከበሉ 19 ናይ ዘይመንግስታውያን ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ብሓባር ዘመሓላለፍዎ ናይ ሰላም መልእኽቲ ከም ዘመልከተ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ናይ ኪልዋ ካሰንጋ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፍልገንቸ ሙተባ ኣብታ ሃገር ዝሰፍሕ ዘሎ ሸለልትነትን ዘይምግዳስን ምግባረ ብልሽውናን ሓላፍነትካ ዘይምኽባርን ዘይተኣማምን ኩነት ጠቒሶም ብፍላይ ድማ ዝኽሰቱ ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ብዓንተው ንምቁፅፃር እናተኻእለ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጥፍዓት ከስዕ ብምርኣይ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ቢሎም እቶም ምዕባልን ውህደትን ሰላምን ምክብባርን ምሉእ ህንፀት ሰብኣውን ዝተዓናቕፉ ሸለልትነትን ዘይምግዳስን ምግባረ ብልሽውናን ሓላፍነትካ ዘይምኽባርን ግብረ ገብን ስነ ምግባርን ብምስፋሕ ብዓንተውኡ ምቅዋምን ምውጋድን ይግባእ ከም ዝበሉ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።